На Беларусі завершылася актава малітвы за памёрлых. Праз усе жалобныя дні ва ўсіх гарадах і мястэчках краіны служыліся выязныя набажэнствы на могілках. Асаблівую ўвагу аддавалі месцам пахавання занядбаным часам ці людской памяццю. Так вернікі мястэчка і вянец Валожынскага раёну цэлы дзень прысвяцілі наданню належнага выгляду мясцовым могілкам, дзе магілы налічваюць ледзь не 200 год. Мы прыходзім сюды кожны раз, кажа адна з парафіянак парафіі ў гонар святога Міхаіла Арханёла, таму што гэтыя магілы, не маючы ўжо сваіх жывых наглядальнікаў, сталі нібы часткай мястэчка яго гісторыі, а пахаваныя там яднаюць нас з таямніцы неба. Падчас актавы малітвы за памёрлых паўсюль безумоўна праходзілі супольныя малітвы за супакой душ адышоўшых продкаў. Перад або пасля імшы сабраныя маліліся анёл панскі, спявалі нешпары, прысвячалі памёрлым малітву на святым ружанцы. У некаторых касцёлах краіны кожны вечар у жалобнай працэсіі вакол храма з запаленымі свечкамі ў руках, якія былі сімвалам адышоўшай душы, вернікі маліліся да Бога перад усім затрапіўшых у чысціц, каб Пан Бог змілаваўся, прабачыў і даў магчымасць спазнаць вечную радасць. Праз усе дні актавы малітвы за памёрлых касцёлы, асабліва ў буйных гарадах, былі поўныя людзей, якія сваім штодзённым наведваннем храма, малітвай за супакой душы, прыняццём камуніі, жадалі заступіцца за сваіх блізкіх памёрлых перад Богам і выпрасіць ім лепшую вечную долю. У Бога ўсё магчыма, і ён чуе нас праз нашы малітвы, кажа святар Дмітрый Барыла, а значыць, мы маем надзею быць пачутымі нашым збаўцам, і малітва мае сэнс.